ons sit so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons weet ons lewe in 'n gebroke wêreld en die uitdagings is groot, maar ons eer U ook dat U vir ons in die woord sê, dat U ons dag na dag dra en seën met die keer van U seëninge. Dierbare Here, ons weet dat U woord vir ons leer dat ons die vrede moet najaag met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. En ag dierbare Here, dis ons begeerte en vra ons dat ons in daardie opsig en in daardie pogings eerbaar en opreg voor U sal wandel en dat ons U in alles welbehaaglik sal wees. Here, ons leef in 'n tyd waar daar soveel mense is wat op pad is na die ewige verdoemenis, dat jou vyande dikwels reg kry om ons wat die evangelie moet uitdra te verdeel deur verskillende dinge wat plaasvind en vra ons U Here, gee vir ons wysheid om toch te sien dat ons grootste en ons hoogste taak en ons roeping is om uit te gaan in hierdie wêreld en te gaan vertel dat Jesus red. Ons dankie vir kosbare siele wat by die kruis uitgekom het. Ons dankie vir U kinders wat U heilig deur die waarheid van U woord. En pleit en vra ons Here dat ons getroue ambassadeurs van U sal wees. Ag wonderlike Here, ons vra vir vanaand se diens waar oom Pieter dan Here hierdie laaste boodskap aan ons gaan bring, dat dit ook in ons harte ingang sal vind, dat ons Here eerlik sal wees met U en met onsself en dat ons die binnekamer sal opsoek en vra Here, deurgrond ook my hart, ken ook my gedagtes en wys vir my of daar 'n weg is van smart en lei U my dan op die ewige weg. Ag Here, dit is so vir ons as U kinders sal ons nooit kan ophou om ons harte voor U te ondersoek en te vra dat U dit sal deursoek en vir ons sal wys wie en wat ons is nie. Want Here, dis een ding wat ons in die Bybel baie duidelik leer, dat die hart bedrieglik is bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? En dankie vir vers 10 van Jeremia 17 wat sê, dat God ken die harte. Hy, Here, is U is die een wat die werke dan ook toets en Here vir ons dan ook leer en lei in U waarheid. Daarvoor aanbid ons U vanaand uit die diepte van ons hart. Ons wil nie nalaat om te bid vir ander gemeentes en ander kerke en ander denominasies wat ook met Pinkster besig is en wat ook U woord uitdra en wat ook vir ander oproep tot 'n lewe van heiligheid en toewyding deur die krag van die Heilige Gees. En daarom kom bid ons Here dat U ook elke prediker wat besig is met die waarheid sal seën, toerus, Here sal dra en deerdra en vir die gehoor genade gee om te verstaan en dan te doen dit wat U van ons vra. Seën dan ons same syn vanaand Here en word U baie ryklik in ons midde verheerlik. Amen.
Hartlik goeienaand almal. 'N Voorreg om in hierdie tyd met U saam te kon gewees het. En ek sê dit uit my hart, dit was waarlik 'n voorreg, want ek het dit vir my vrou gesê, en ek het dit ook vir dominee Gerard gesê, mens moet goeie goed vir mekaar sê terwyl ons kan. En ek wil vanavond vir die gemeente Benoni sê, ek ervaar, nie dat ek 'n mystieke mens is nie, maar ek ervaar werklik waar die teenwoordigheid van die Here hier in die gemeente. Nog elke slag wat ek die voorreg gehad het om hier te kon wees, was dit my geseënde ervaring, dat die Gees van die Here is hier werksaam, en dit maak my bly om hierdie baie belangrike tyd op ons kerklike kalender, namelijk die Pinkstertyd, met U saam te kon meemaak. U sal nog weer vanaand hoor dat daar is temas wat in die evangelie oorvleel. Die evangelie gaan nie oor soos 'n ou dominee in ons kerkgenootskap by geleentheid gesê het, goeders en dinge nie. Die evangelie is 'n persoon. Jesus Christus is die evangelie. En die Nuwe Testament, ek is 'n Nuwe Testamentikus, ek het myself al as 'n Ou Testamentiese idioot beskrywe, in die sin dat ek nie van die Ou Testament dieselfde weet as van die Nuwe nie. Maar Die Nuwe Testament as die evangelie gaan oor Jesus Christus. En die evangelie word uitgebeeld in 'n kruis. Wens daar was 'n simbool vir 'n leë graf. Want dit is die finale facet van die evangelie, die graf is leeg. En ons kan in die blydskap van die opstanding en in die krag van die opstanding lewe. Feitlik elke geskrif van die Nuwe Testament is daarop gerig om mense se hart na Jesus toe te neig. Praat van reeds gelowiges. Feitlik nie een van die geskrifte in die Nuwe Testament is aan ongeredde mense geskrywe nie. Daar's baie wat van toepassing is en wat vir die ongeredde mens verkondig kan word. Maar die geskrifte van die Nuwe Testament is gerig aan die kinders van God. En waarin die Here Jesus, deur die Heilige Gees, soos wat Jesus van hom gesê het, as hy kom, sal hy my verhoog. Sal hy neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Dit doen die Here se woord deurentyd. En 'n wonderlike ding van die evangelie is dat dit die negatiewe uitlig deur die beklemtoning van die positiewe. Daarom is dit vir ons goed om die positiewe te beklemtoon. As daar dan die negatiewe is, is die Gees van die Here getrou om ons aan daardie negatiewe te herinner, of dan 'n mooi woord in die Johannes Evangelie om van ons te oortuig. Weet die duivel vat kanse en hy beskuldig jou van enige ding, maar die Heilige Gees oortuig jou, sodat jy waaragtig waar weet wat hy vir jou wil sê. Ons gaan nog weer vanaand stilstaan by die heerlike waarheid. En dit is dat God het ons geseën met al die geestelike seëninge in die hemele in Christus. En die tema vir vanaand se boodskap is leef voluit in die volheid. Daar is reeds mooi gebid en ek nooi u om saam met my die woord van die Here oop te maak of dan te volg soos wat ons dit hier in Kolossense 3 sy eerste 17 verse vir ons vanaand opgeteken vind. En die vertaler se opskrifte tog te mooi. Vermaning, en onthou u die woord vermaning, nie 'n dreigende vinger of 'n vuis in ons gesig nie, maar 'n paraklesis, 'n bemoediging, 'n versterking, 'n aanmoediging tot heiligmaking en broederlike liefde. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle is lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeger gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle dit ook alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle jou met die nuwe mens bekleed het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skit, slaaf, vryman is nie. Maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank die God die Vader deur hom. Net toe daar dan die voorlesing uit die woord van die Here. En ons glo dat die Here in sy groot goedheid oor ons ook die oordenking van sy woord aan ons vanaand seën. Nou liewe broer en suster, ek het reeds vir u die tema aangedui en dit is 'n aanmoediging. Leef voluit in die volheid. En die volheid weet ons is, soos wat die Kolossense brief dit vir ons sê, in Christus Jesus onse Here. Ek het reeds ook in aande wat verby is genoem dat die Kolossense brief is die hoogtepunt van Paulus se Christologie. Dit wil sê hoe dat Christus deur die Heilige Gees aan hom geopenbaar is. Hy is die volheid van God. En Paulus kry die geleentheid om hierdie oorstelpende feit aan 'n gemeente deur te gee in 'n bepaalde situasie. Ek het reeds vir u gesê dat die gemeente in Kolosse is geïnfiltreer deur dwaalleraars wat probeer het om die kinders van die Here te ooreed om ander tussengangers na die hemel toe te aanvaar, sogenaamde stergode, waardeur hulle eintlik die Here Jesus Christus heeltemal ontken. Die erkenning van daardie stergode het ingehou dat hulle 'n soort van 'n Christus plus godsdiens moes beoefen het, deur sekere dae, feestdae, nuwe maane, sabbate, vir daardie tussengangers op sy te sit as aanbiddingstye. Maar dan moes daar ook 'n Christus minus type van geloof beoefen word, deurdat hulle sekere voedsel nie mag geëet het nie, sekere goed nie mag gedrink het nie. Daar was byvoorbeeld 'n verbod op vleis om te veroorsaak of mee te bring dat die siel uiteindelik kan transmigreer, soos wat hulle gesê het, na die ewigheid toe. En as jy nou dan nie vleis eet nie, as jy wat vleis betref 'n geheel onthouer is, dan maak dit die pad na die ewigheid toe makliker. Nou die Here Jesus het nooit sulke nonsens, as ek die woord kan gebruik, voorgestel of enigszins beveel nie. En waar dit oor hierdie tydelike goed gaan, eet en drink, gebruik die apostel Paulus daar in die vorige hoofstuk vers 22, gebruik hy 'n kru woord. Hy sê, dis alles dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, en hy verwys daar na die verganklikheid van voedsel. Die oomblik wanneer jy dit ingesluk het, begin dit om te vergaan, en dit het geen ewigheidswaarde nie. Hierdie mense wat 'n Christus plus of 'n Christus minus vorm van godsdiens verkondig het, ek weet nie eers of 'n mens dit godsdiens kan noem nie. Hulle was uit en uit valse verleiers, wat hulle eie idees verkondig het, en dit net om oor hulle self goed te voel. In so 'n veruiterlike vorm het hulle die vervulling van ware godsdienst gesien. Hulle het dit die volheid genoem, terwyl die Here Jesus Christus die ganse volheid van die godheid is. En ek het reeds gesê, hierdie stelling wat hy omtrent die volheid maak, wat ons deel is, dit maak my bang, want het lê op elkeen van ons, daar die geweldige verantwoordelikheid, wat deur voorreg kom, om die Here met ons alles te dien. Een mens kan dus Paulus se perplekse vraag verstaan, as hy hier in Kolossense 2 vers 20 vra. Hy sê, as julle dan met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge, en dan noem hy die goed waaraan mense hulle self onderwerp. En daarvandaan sy dringende oproep om in die volheid aan te gaan. Leef voluit in die volheid, kan ons sê, van wat die volheid behels. Leef voluit in Christus. Dis Paulus se sleutelwoord, as ek het so kan stel, of 'n sleutelformule, noem hulle dit ook, dat hy van u en my praat as dat ons in Christus is. Ons kan dit vir dieselfde geld omdraai en sê dat Christus is in ons. En dan gee hy sekere opdragte, dinge wat ons moet doen. En die eerste wat hy noem om voluit te lewe, is dat ons na die bo dinge moet soek. 3 vers 1 As julle saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Hierdie werkwoord, wat in die teenswoordige tyd staan, dit beteken dat dit nooit ophou nie, dit gaan aan. Die presence, die present, die teenswoordige tyd, hou ons nie op nie, dit hou sekond na sekond, hou dit aan. Dis hoe dat ons die bo dinge konstant moet soek. Laat dit jou doelwit wees. En hy gebruik 'n ruimtelike metafoor om te sê waar ons gedagtes moet wees, daar bo. Want dit is waar vandaan ons oorgebore is. As ons na die woorde van Johannes 3 vers 3 kyk, ook Johannes 1 vers 13, ons is uit God gebore, God wat daarbo is. Daarom maak dit wat vir God belangrik is, jou hoogste belang. Nog nooit het dit beteken, en verreweg kan dit nie beteken, dat ons met ons kop in die wolke loop, en van die aardse dinge onbewus is nie. Baie van u, moontlik is daar iemand wat weile ou om Chris Cronje onthou. Nou ek weet nie wie het hy aangehaal nie, maar hy het altyd gesê, moenie so heavenly minded wees, dat jy van geen aardse nut is nie. Maar ons moet die bo dinge bedink, sodat ons God se wil op aarde kan doen. Paulus het met dieselfde probleem in die gemeentes in Rome te doen gehad, waar Jood en nie Jood in mekaar se hare was oor ete en drinke. En dan sê hy vir hulle in Romeine 14 vers 17, die koninkryk van God is nie ete en drink nie. Die goed waarmee mens normaalweg op die aarde jou besig hou nie, waarmee jou moet besig hou onder andere, maar dis nie die koninkryk van God nie. Hy sê die koninkryk van God is geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Maar bo en behalwe in die tweede plek, dat ons die bo dinge moet soek, sê hy, ons moet dit ook constant bedink. Bedink die dinge wat daarbo is, vers 2. Nie wat op die aarde is nie. Weliswaar is dit 'n herhaling en semanties kan 'n mens seker die soek en die bedink in dieselfde kader plaas. Maar dit is terselfde tyd 'n oriëntering. Want sê hy, ons het in Christus gesterwe, die ou mens wat vol van homself was, die magbehepte, beheervraat, die heersigtige wat alleen in beheer wil wees van alles, is dood. Ons het saam met Christus gesterwe. Broer en suster, as daar die besef tot kinders van die Here kan deurdring dat ons het in Christus gesterwe, die ou mens wat ek in Adam was, is waarlik dood. In Galasiërs 2 sê Paulus, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ons sit ongelukkig met die anomalie van alreeds, niet in Christus, hemelskap, hemelse burgerskap, maar ons nog op die aarde. Maar in hierdie, ek wil amper sê, hierdie tweestryd, moet ons gedagte gerig wees op dit wat daarbo is. Want, hierdie woord wat ons vanavond gelees het, sê vir ons dat ons is verborge saam met Christus in God. Vers 3, julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Nou, u sal moontlik onthou dat ek in van die boodskappe wat verby is, het ek gesê wat hierdie woord verborge beteken. Ou Iraniese begrafnisterm om 'n lijk te beskryf wat al so lank in die grond is, dat het nie meer bestaan nie. Totaal en al stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Dis hoe dat u en ek in die Here Jesus Christus, saam met Christus, in God opgeneem is. En God, die Here God, in sy onbeskryflike grootheid, is nederig bo alles. Het die woord wat vlees dan nie geword het dan nie vir ons gesê, ek is nederig en sagmoedig nie. En u en ek is in hom opgeneem. Johannes in die vierde evangelie sê, dat niemand het God ooit gesien nie, maar die enige seun, hoekom ons Afrikaanse Bybel opsluit die woord monogenes met enig gebore wil vertaal, weet ek nie. Maar die enige seun van God, daar is naas om geen ander nie, het die Vader aan ons kom verklaar, letterlik 'n exegese, 'n hermeneuse van God kom doen. En toe God in ons 'n nuwe lewe kom skep het, 'n nuwe mens wat nog nooit van tevore bestaan het nie, het hy vir ons 'n nuwe gemoed gegee. Gisteraan daaroor gepraat, word constant verander vanweë die vernuwing van julle gemoed. In plaas van met godsdienstige trots opgeblase te wees, jou eie sieninge te promoveer, 'n godsdienst wat niemand bevoordeel nie, in 'n nuwe gemoed te lewe. En daardie nuwe gemoed, my broer en suster, is iets wat soos the mind of the Lord Jesus die wêreld in sy swaar kry in gedagte het. William Barclay het hieroor geskrywe dat 'n nuwe mens in Christus sets giving before getting, serving above ruling, forgiving instead of avenging and persecuting. As jy die bo dinge bedink, sal hierdie goed van die aarde nie saak maak nie. My oorlede vrou het 'n boek gekoop, ander het gesê, en in daardie boek is daar 'n stelling oor mense. Een van die mees onversoenbare goed, sê daardie boek, is dat 'n vroom godsdienstige mens baie maal 'n gemeene streep in hom het. En dan vergelyk daardie persoon wat dit geskryf het, dat kinders van die Here is vele maal soos 'n spinnekop in sy web, wat op loer sit na wat ook al beweeg en beskikbaar is, om iemand oor aan te kla. Iemand het daarna verwys as God's policeman syndroom. Daarom, laat dit wat dood wees, in die derde punt, 3 vers 5, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, en dan word daar 'n hele klomp goed genoem. En ek dink ek het dit ook genoem, dat hierdie opdrag, hierdie maak dood, lyk soos iets nuuts wat ons moet beginne doen. Maar weer eens herinner Paulus hulle daaraan, dat ons het in Christus gesterwe. En in die oorspronklike beteken daar die werkwoord, laat dit wat dood is, dood wees. Moenie die ou goed weer oprakel nie, moenie dit weer gaan besoek nie. Hier gaan Paulus in sy typiese manier oor van lering na toepassing, en hy kom hier by die heidense sondes. Hy sê, julle lede wat op die aarde is, waarin julle van tevore gewandel het, toe julle daarin geleef het, dit is hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeerte, gierigheid wat afgodediens is. Onreinheid, slegte verhoudinge, goed wat jou ongeskik maak, nie ongeskik en onmanierlik nie, maar ongeskik, nie geskik om voor God te staan nie. Om beheer te word deur hartstog en slegte begeertes. Griekse woord wat daarvoor gebruik is, is 'n onversadigbare sug na die tydelike. Vele male loop dit op oneerlikheid uit om te bekom wat andere nie het nie. Afgodediens. Here Jesus het in Matteus 6:24 gesê, julle kan nie God en Mammon dien nie. Mammon is 'n oud-Israelitiese begrip. Mammon het beteken dit wat aan jou toevertrou is. En in die wêreld van eer en skande was dit 'n stelling dat jy kyk beter na iemand anders se goed as na jou eie. Dis eerbaar, eerlik om iemand anders se goed op te pas, as jy dit dan daaroor aangestel was om daarna te kyk, of selfs as jy dit geleen het. Mettertyd het daardie woord 'n evolusie van betekenis om ondergaan, en mettertyd het dit mammon geword, dit waaraan ek myself toevertrou en waarin ek my lewensvreugde vind. Hierdie sug. Maar dan sê hy vir ons verder in vers 8, dat ons ou klere moet uittrek. Maar nou moet julle ook dit alles aflê. En dan sê hy wat? Toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie. My broer en suster, as ons wil weet hoe dat sonde in die Bybel lyk, hier het ons 'n beskrywing van die goed wat God se hart breek. As dit onder kinders van die Here realiseer, dan is dit, dis die goed wat ons aan mekaar doen, wat uiteindelik aan God gedoen word. Hy sê ons moet dit uittrek. En hy het hier die doopeling in gedagte. Wanneer iemand gedoop word, nadat hy tot bekering gekom het, ons moet onthou dat volwassenes in die antieke tyd by God uitgekom het. Daar was nog nie 'n Christelike doop ontwikkel soos in die kerkgeskiedenis, soos wat ons dit ken nie. En wanneer iemand gedoop is, dan het hy sy ou klere uitgetrek en hy is in privaat gedoop en dan is daar vir hom 'n splinter nuwe kleed wat nog nooit deur enig iemand anders gedra was nie, aangetrek. Trek die ou klere uit van wat jy was en trek die nuwe klere aan van wie jy is. Maar besef die stryd van die nuwe lewe. Want weergebore mense is nie perfek nie. Ons is van ons redding af onder reconstructie, as ek dit so kan uitdruk. Romeine 8 vers 29, waarna ook al baie verwys is in hierdie dag, om 'n metamorfose te ondergaan, om saam met mekaar innerlik verander te word, van binne af na buite verander te word, en let wel, nie individualisties nie, ons heiligmaking gebeur saam met mekaar in die erediens. Martin Luther het gesê dat die hoogste daad van toewyding van kinders van die Here is om die gepredikte woord met 'n lieflike hart te ontvang. Daardie heiligmaking, om deur God verander te word, gebeur in verhouding tot ander. En hierdie verhoudingssondes wat hier genoem is, vernietig die eenheid onder kinders van die Here. Groepskohesie, as 'n mens dit so kan noem, groepsverbondenheid maak dat die Heilige Gees nie bedroef word nie. In Efesiërs 4 vers 30 is dit Paulus se verbod. Daarvan vers 25 af, as ek dit nie mis het nie, praat hy van precies dieselfde goed as wat hier in die Kolossense brief ter sprake is, want onthou, die Kolossense brief is baie kort na die Efesiër brief geskryf, en hy sê dat een van die goed wat ons van ontsla moet raak is toorn. Dis die woord wat gebruik is, kom neer op 'n kwaad wat byna in haat verander. Dis vergelyk met 'n harde kool vuur wat lank aan mekaar brand. Dis hoekom hy in Efesiërs 4:26 sê dat die vuur moet doodgemaak word voor die son ondergaan. Maar dan woede, 'n woord in dieselfde semantiese veld, maar hierdie is 'n kortstondige woede, dis so strooi wat vlam vat en uitbars in vlamme, onbeheerste emosies, sogenaamde humeur. In Galasiërs 5:22 is daar 'n hele reeks vrug van die gees genoem. Dis nie vrugte van die gees nie, dis vrug van die gees wat aan die tak van liefde gedra word, en die hoogste een daarvan is selfbeheersing. Maar dan sê hy ook boosheid. Die Griekse woord wat hy daar gebruik is afgelei van die Griekse woord vir sleg, kakos, boosheid, a viciousness of mind, wat altyd ander se nadeel in gedagte het. Niemand is veilig nie. Ek het net nou daarna verwys, na die spinnekop wat sit en wag. Dis die klas van goed wat hier ter sprake is. En dis die teenoorgestelde van dit wat Paulus in Filippense 4:5 sê, wat van ons, van aan alle mense bekend moet word. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En dan sê hy hoekom, die Here is naby. Hierdie wonderlike woord vriendelikheid beteken nie om te glimlag as jy iemand groet nie. Dit seker ook ja, maar hulle sê om ons mens is die enigste dier wat sy vriendelikheid wys deur sy tande te ontbloot. Maar hierdie vriendelikheid, my broer en sister, die wonderlike betekenis is om mens dit 'n bietjie omskryf. En dit beteken om vir niemand 'n bedreiging in te hou nie. Een van die ou Puritane, as ek het nie mis het nie, dit 'n bietjie verder omskryf en gesê dit beteken om nie 'n kassie te ontwerp waarin jy mense wil inforceer om jou te geval nie. Dis onvriendelik om mense te manipuleer om jou te pas. Dan praat hy ook van laster, skandelike taal uit julle mond, dis die vuil woord van Efesiërs 4, en leuns. Hierdie goed is seker die enkele grootste oorsaak van onmin tussen kinders van die Here. Daarteenoor 'n openheid teenoor mekaar. Lieg nie vir mekaar nie, sê hy hier in vers 9, dieselfde as die gedagte in Efesiërs 4, want sê hy, julle is mekaar se lede. Die konsep van 'n leuen in die antieke wêreld was nie so seer om 'n opsetlike onwaarheid te vertel nie, maar dit het meer daarop neergekom om die waarheid weg te hou van mense wat daarop die reg het. En u en ek het die reg op die waarheid van mekaar. Bovenal, dat ons nie vir mekaar iemand anders sal wees as wie ons eintlik is. In Romeine 12 vers 9, as ek het reg het, sê die apostel Paulus, laat die liefde ongeveins wees. Daardie woord wat as ongeveins vertaal is, is afkomstig uit die antieke theaterwêreld. En as ek nou vir u sê wat daardie woord is, dan gaan u dit sommer dadelik herken. Toneelspelers in daardie tyd het nie al hierdie rekwisiete gehad en spesiale effekte wat ons vandag mense se verstand mee begoogel nie, of nie ons nie, maar die filmwêreld, die vermaaklikheidswêreld. Hulle het verskillende karakters vertolk deur 'n klere aan te trek, maar dan vooral 'n masker wat 'n karakter verbeeld voor hulle gesig te hou. Ek weet van die mense wat ou handewerkers, metaalwerkers, vat 'n nuwe swyshelm en dan sny hulle van hom net so 'n groot maskertjie met 'n stuk conduitpyp hier aan wat hulle voor hulle gesig hou as hulle die swyswerk doen. Nou Paulus sê, ons moenie hypocritai wees nie. Hoor ons die Engelse woord hypocrite? Dis die tegniese woord vir 'n toneelspeler. Moenie toneelspeel vir mekaar nie. Want het hulle gesê, as daai ou soveel verskillende gesigte kan dra en met soveel verskillende stemme kan praat, wie is hy uiteindelik? Wie is hy regtig? En u en ek moet vir elk ander wees, what you see is what you get. Paulus verwys weer terug na die Christendoop toe, toe hy gesê het, beklee julle met die nuwe mens. Daardie mens wat vernuwe word tot kennis na die beeld van ons Skepper. En dan noem hy hier 'n klomp positiewe dinge wat ons moet doen. Ek is so jammer dat ek by hierdie geleentheid net oor die negatiewe gepraat het. Maar die positieve, my broer en sister, uitverkorenes van God moet hulle beklee met innerlijke ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Die nieuwe mens is iemand met een sagte hart, goedertierenheid, een behaag in mekaar, nederigheid, nie hoekie in die hand nie, een valse nederigheid nie, maar daar die nederigheid van Filippense 3 vers 2, om die een die ander hoor te ag as jouself. Facebook is een wonderlijke ding, ek kan lekker baie tyd daarmee mors, maar partykeer sien jy toch iets daarop raak wat waardevol is. En ek het een mem daarop gesien, so een blokkie wat iemand geskryf het, wat sê, never look down on someone unless you stoop to help him or her on their feet. Ons vernieuwing in hierdie heerlijke godseienskappe is iets wat moet aangaan. Dis die voluit waarin ons voluit moet lewe. Terwyl ons nooit kan bekostig om te dink dat ons op 'n plek aangekom het waar die Here nou nie meer aan ons iets hoef te doen nie. Want, en dis 'n bietjie slegte nuus in die evangelie, as ek dit evangelie kan noem, is 'n eenvoudige feit dat ons vir solank ons op hierdie aarde is, aan gewerk moet word om veranderd te word na die beeld van Christus Jesus, onse Here. Daar is rigtings wat leer dat 'n mens sogenaamd verlos word. Iets word uit jou uitgehaal en dan is jy, ek wil amper sê, compleet heilig. Paulus sê vir ons in Romeine 7 vers 17 en 20 dat tot die dag van ons laaste asem woon die geneigtheid om verkeerd te doen in ons. Daar is van wat hy daar geskryf het, 'n term afgelei of dalk verkeerdelik gemaak. Paulus praat van, en hy sê, en ek gaan dit nou verbatim aanhaal, nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die in my wonende sonde. Die geneigtheid om verkeerd te doen is deel van ons tot ons laaste dag. Daarom moet ons op die volheid konsentreer. Hierdie mooie dinge wat Paulus vir ons gesê het, soek die dinge daarbo, bedink die dinge daarbo, maak dood wat op die aarde is, laat dit dood wees, en neem op, neem voortdurend op, wat in Christus julle deel is. Hierdie werkwoorde waarin, hierdie voorskrifte, hierdie riglyne, hierdie opdragte, van Godse woord aan u en my gerig is, staan in die teenswoordige tyd, laat ek dit herhaal. Dis iets wat ons in moet lewe. Ons kan dit nooit ophou doen nie. Was vir my so treffend toe, ons die wet van die Here kon aanhoor vanaand. Nou is nie 'n vinnige Griekse les nie, maar daar die wet is opgeteken in 'n besondere manier. Laat ek toch maar een bietjie na die Grieks verwys. Die bevelvorm in Grieks word genoem die imperatief. Nou, dis nie een vreemde woord nie. In Engels praat ons dat ons sê something is imperative, it must be done. Maar die imperatief kan in verskillende tye staan wat amper daarop neerkom dat jy kan dit doen of jy hoef het nie te doen nie of jy hoef nie so lang daarmee aan te hou nie as ek het so kan stel. Maar God het sy wet laat opteken in 'n vorm wat vir ons sê daar is geen onderhandeling moontlik nie. Dit word genoem die futuristiese imperatief. Nou, futurum is die toekomstige tyd. Die toekomstige tyd weet ons nie wanneer dit gaan plaasvind en vir hoe lank nie. Met ander woorde, dis kant en klaar nou al, altyd. Wanneer God vir ons sê, jy moet die Here lief hê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan kan ons dit eintlik vertaal, jy sal. Daar's nie opsie nie. Jy sal. En vir u en my, my liewe broer en suster, staan hierdie woord vanaand, kan ons amper sê, in 'n futuristiese imperatief. Leef voluit in die volheid. En mag God ons seën. Ons was in hierdie Pinkstertyd by mekaar en ons was opnuut te herinner aan wat God in Christus Jesus vir ons gedoen het en wat die koms van die Heilige Gees in ons lewe, die eskatologiese moment in ons lewe vir ons beteken het. Ons is nuwe skepinge. Elkeen van ons uniek. Niemand soos die volgende nie. Laat ons dan in die volheid wat God ons uitverkies het om in te lewe, voluit daarin lewe. Amen. Kom ons dank. Here, die grootheid van u genade is waarlik onbegryplik. Soos wat ons u vanaand hier besing het, ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, so groot is u goedheid. En om te dink dat u ons geseën het met u ganse volheid wat in Jesus ons Here is. Dankie dat u ons herinner het aan wat u vir ons doen, wat u daagliks onophoudelik in ons doen, u wat in ons kom woning maak het om Christus te verhoog. Ons eer u daarvoor. Amen.